par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
10:44, labrīt visiem visapkārt, Jārts Volps un mana iknedēļas saruna ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar, čau!
Labrīt.
Mēs esam pēdējā laikā runājuši gan par raķešu piegādēm, gan par dzimstības jautājumiem. Šoreiz parunāsim par ekonomiku. Latvijā vērojam tādu nelielu recesiju, taču gaidām stagnācijas gads, tā mums saka speciālisti, un arī bāzes procentu likmes neizbēgami kāpj. Un tas, protams, bremzē ekonomiku. Ko darīt ar vispār visu šo situāciju ar tām procentu likmēm?
Tas, man liekas, ir pasakāms ļoti vienkārši. Cilvēki ir saņēmuši savus pirmos kredītmaksājumus šogad un paziņojums no bankām par to, ka viņiem ceļās kredītlikmes. Tas ir viena ļoti nopietna tēma, kas, protams, ir saistīta ne jau tikai ar Latvijas notikumiem, bet ar pasaulē notiekošo primāri ar to, ka no Eiropas centrālā banka ir bremzēt inflāciju, bet nu, šobrīd es no Latvijas valdības un no mūsu finanšu ministrijas neesmu dzirdējis, kā mēs aizamies cilvēkiem palīdzēt, jo ja tev ir bijis kredīta maksājums 700, tad viņš tev tūlītās varbūt 1000, pēc mēneša varbūt nedzot Dievs vēl 1200, kā mēs to cilvēku, kā saka, atbalstīsim. Tas nav dzirdēts šobrīd. Skaidrs, ka nu, tas mērķis jau ir kā tāds, ka nu, mēs bremzējam inflāciju, un skaidrs, ka nu, tur pēdējā laikā cilvēki arī ar to zemo inflāciju bija drustiņi nojūgušies, tur sāk investēt visādās kriptovalūtās un kosmikos lidojumos un tā. Bet nu, skaidrs, ka tagad ir ziepes, jo mums ir jāglābi mūsu cilvēki un uzņēmēji, kuriem vienkārši nebūs pieejami kredīti.
Jā, bet es esmu mazliet papētījis situāciju Amerikā un Eiropā. Nu, tik daudz, cik es esmu pats pētījis, manuprāt, Amerikā tās procentu likmes, bāzes procentu likmes kāpja mazliet mazāk nekā Eiropā salīdzinoši.
Es teiktu, ka liela problēma, par ko Latvijā visi ir zinājuši, bet nav gribējuši runāt, ir tas, ka mums konkrēti Latvijā ir nesamērīgi augstas procentu likmes bijušas pat Eiropas salīdzinājumā. Piemēram, pie mums paņemt hipotekāro kredītu mājai vai dzīvokli ir jau visu laiku bijis dārgāk nekā lietuviešiem rigoņiem. Patiesībā mēs jau tur pat vien esam, un tad ir jautājums, nu, kādu dialogu mūsu valdība uztur ar komercbankām, lai šito risinātu, nu?
Jā, bet labi, tad nākamā lieta, par ko es gribēju parunāt, nu kāda, kur ir tie svaru kausi par procentu likmes un inflāciju, kā lai ar to tiek tuvākajā, nu nezinu, gada laikā galā vispārībā?
Nu, ir skaidrs, ka nu, tā inflācijai vajadzētu atgriezties kaut kādās saprātīgās robežās šī gada laikā, tā ir vismaz cerība. Savukārt, runājot par to, ko vajadzētu darīt, ir, kā jau šādos gadījumos tas ir pierasts, ir jāpalīdz visu neaizsargātākajiem. Un ir, piemēram, viens veids, kā mēs jau to darām šobrīd arī Latvijā, ir, mēs subsidējam enerģiju. Bet mums ir jāpalīdz arī, piemēram, cilvēkiem, kuri ir paņēmuši kredītus un šobrīd ir nonākuši grūtībās viņus atdot.
Ok, skaidrs, jā. Bet no tavas prognozes, cik ilgā laikā mēs varētu nu, tikt ar šo problēmu galā? Tas šī gada jautājums, tas ir nākamā gada jautājums?
Es domāju, ka tas ir šī gada jautājums, tāpēc, ka nu, tā jau tas vienmēr ir bijis, ka tās procentu likmes ir staigājuši augšā lejā, vienkārši šobrīd tam pa vidu klājās divi citi faktori. Viens ir, protams, Covid, kad viss valsts drukāja naudu un gāzi viņas iekšā, kur cilvēkiem nebija iespējas viņas iztērēt, un tagad viņi kaut ko mēģināja tērēt. Savukārt, otrs faktors, tas ir karš Ukrainā, Krievijas agresija, kas vienkārši enerģijas cenas visā pasaulē ir uzrāvus augšā. Bet es domāju, ka tas cirkus jau nolīdzsvarosies. Cits jautājums ir, kā mēs palīdzam cilvēkiem un patiesībā uz to, nu, lai mums atkal nesākās emigrācija. Jo mums ir itin bieži bijuši tas stāsts, ka tad, kad cilvēki vairs nevar atdot kredītus, viņu ģimenes locekļi vai kas brauc projām, strādāt kaut kur citur, kur ir lielākas algas, lai vienkārši tev banka neatņem māju. Ne? Un tas jau galīgi vairs nav joks. Un es, piemēram, es saku no mūsu valdības un no mūsu finanšu ministrijas, tur nekas nav dzirdēts par to, kas tur būtu darāms.
Nu, ok, es ceru, ka šis jautājums tomēr tiks risināts. Labs ir, paldies par sarunu un sazvanāmies tieši atkal pēc nedēļas ceturtdienā. Čau, tā!
Paldies!
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.